kryesor nga Euronews Albania.
Nga 1 maj qarkullimi i mjeteve drejt aeroportit me një sens lëvizje. 2 në 3 shqiptar duan një president jashtë politikës. Mbyllen sportelet e pensioneve, aplikimet e sigurimeve shoqërore në Albania. Serbia vendi i parë në Ballkan që prodhon makinat elektrike. Italia kërkon vendosjen e maskave në trena, kinema dhe ambientet sportive. Danimarka vendi i parë në botë që ndalon programin e vaksinimit anti-Covid.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.